E logo xa o concurso de disfraces, pois ás 5 da tarde tamén, que sairán daqui, tamén daqui da praza, e pódense seguir inscribindo ata o luns, 16 de febreiro, ás 14:30, na Concellería de Cultura, na Praza Mayor. Bueno, pues tamén hai premios individuais de parella e de comparsas, que van desde 400 euros hasta 1000 euros, que é o primeiro premio das comparsas, eh? E logo hai premios máis pequeniños, hai tres premios de 100 euros para comparsas tamén de personas con discapacidade. E bueno, pues xa para rematar o último día con todo o mércores, pois o enterro das sardiñas, que este año tamén teñen algo novo, que previo o enterro da sardiña, desde as 18:30 ás 19:45, no quiosco da música da Praza Mayor, van facer o velorio da sardiña. E o sábado pola mañá, aquí, vai a ser aquí tamén no mercado municipal, por primeira vez, bueno, pois para invitar a xente de Lugo que veña á praza, que veña a comprar ao mercado. Non só van a estar a xente que vendo da aldea a vender, sino que tamén están os postos propios da plaza que tamén teñen produtos dentro. Entonces, bueno, pues animar a xente que veña, que merque, que desde logo temos un produto no mercado municipal de Lugo que hai que reivindicalo.